Un ano máis seguimos a comprobar o estado deplorable que presentan as esculturas da nosa cidade. Unha cidade que pretende vivir do turismo, que ten 3 patrimonios da humanidade, é unha mágoa que todo siga igual. O goberno de Lara Méndez sigue a facer o mismo que o goberno de Orozco. As poucas esculturas que temos na cidade merecen outro tratamento. A última, o que pasou ca estatua de San Vicente, cantos meses hai que atiraron e inda seguimos pendentes de que arrenxe. Non se cumplen acordos plenarios, é un desgoberno e é unha mágoa que unha cidade como Lugo, que todos os lucenses queremos que vaya para arriba, que todos os lucenses estamos esperando que o goberno tome acordos, que cumpra acordos plenarios, todo siga igual.